yango na fewa.
Poko elamu na baiban sobozuli baku ya kolanda sango olokota lingala na VOA, The Voice of America, buta Washington na edi isango. Etat islamique et sakoli ete e botolimbo kami balé ya ba Kristu na Ituri simala bitumba kolanda agence ya sango amak to site. Etat islamique ete bilili pe bililingi mingi na ba réseaux sociaux pe e sakoli ete ba suda ya mampinga ba kimaki na zamba eye ba yebi malamote pe mingi ba kufi na kolimba pe na nzala. Etat de siège na Nord Kivu pena Ituri et komi wapi yango de misala commission défense pe sécurité to ya bobateli pe ya bokingi ya assemblée nationale ezali kusala makambi basoda ya bituka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankungba pe ya Ituri lieutenant général John Lubo ya Kashama bango pe bakoyanula na commission eye mposo muleki bakelimi beko ba bakisaki pona mbala ya mitano mikolo zomi na mitano na etat de siège kasi basenga kikoye basu kimisala mia etat de siège mikomi wapi nzokande limpinga lyoko lya Kenya likomi na Beni na Nord Kivu puna kusunga mampinga maekolo Kongo Demokratika na nzela ya brigada FIB ya SADC tope lisanga lya Nkita lya bikolo bya Afrika ya nse na boyokani na MONUSCO misala mia ONU bayi Afrique du Sud pe ba sakulami ba komasima tulanda sango na Erika Mwisi.
Lipinga ya ekolo Kenya elandi lipinga ya ekolo Tanzania eyesili kokoma na ingumba Beni pona kotia loboko brigade intervention ya Nations Unies. Maître Marc Avota ya lingomba ya Bomoto Sepado Asepeli.
Tozaki koloba ke esengeli brigade intervention ya MONUSCO eza raforce. Tobanzi ete na brigade oyo eko sala ke FRDC ezwa nouveau souffle. To zo senga ke brigade esala maso po ezala en action.
Tugundula ete lipinga ya ekolo Afrique du Sud pe ya Nepal yango pe ezilami na ingumba Beni mikolo mizali kuya uta ingumba Beni Erika Mwisi pona VOA Afrique.
Na lola ba motango ya batu bayebani ete bazwami na COVID-19 na sanza ya sambo muzali nkama na minei kasi bayike na bavandi na ituka mazali kotosa te malako pona kumibatela bulayi na Raymond Mwamba.
Mwana mboka junde la peye oyo asalaka na lisanga ya baye batalaka mambima mboko nopoa COVID-19 toyo kaye nandimbo la oyo.
Laboratoire ici.
Bato ebele epa na biso ya ngumba ya Kolizi baza na bokono ya COVID-19 esengeli biso na bino to respecte ba mesure barrière na ngambo mosusu mwana mboka Edichi Pund oyo azali munganga ya mukambi ya lisanga litali bokono ya COVID-19 atali simika kanon bazali kokutana na yango mokolo na nkolo na baimboka. Esengeli bakozi na biso basimplike makasi po vitesse oyo bokono oyo eza na ngo tozo kende na baisika moko ya mabe. Esengami na bato banso komipesa na tina ya kofungula miso po na kobundisa likambo litali bokono boye bwa COVID-19. Otakolwezi Passion Raymond Wamba po na VOA Afrika.
Sango na lingala na VOA uta Washington. Mukambi ya etuka ya Kwilu a pekisi ba vandi koloba mbisi pe komela mai ya ebale ya Kasai po yango ebebisami mbisi ebele e kufisi mana izun moko ya Angola kubwaka na ebale ba deshine yango nzokande moko na bakelimi beko yepe a tindi mukanda pona kosenga biano pona yango. Masano Lionel Messi a komi na Paris na France e payowapi ya yambami na bituluku bia balandi ba club Paris Saint-Germain eye azali na masoluna yango sima na kukabwana na FC Barcelona ya Espanya. Tatana musani oyo ya lokumu ya lisano liandembo alobi masolo mazali kukende malamu Paris Saint-Germain e sakuli ete ekula kisa Lionel Messi na batubanso lobi na minu Lulu mikosalima na auditorium ya Parc de Prince simana kutiama ya manzaka ya buyuka nikati na bango. Suka na sango na biso ya ngoyo tukutana na site internet na biso vio walengala petubo sanate kulaike Facebook na biso na kiwa vino kutisa.